vrcholící kampaň před americkými prezidentskými volbami, jak se slovenský premiér Fico zavděčil ruské propagandě či prověřování budoucích eurokomisařů v Evropském parlamentu. Nejenom tato témata rozebrou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
Názory a argumenty.
Už za 3 dny v noci z úterý na středu našeho času rozhodnou američtí voliči, kdo na příští 4 roky stane v čele Spojených států. Souboj o Bílý dům mezi demokratickou kandidátkou Kamalou Harrisovou a republikánským kandidátem Donaldem Trumpem je podle průzkumů mimořádně vyrovnaný a stejně mimořádně ostré jsou jejich kampaně. Vícekomentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
Pokud bychom dali na některá tvrzení, Ameriku čeká buď fašismus nebo komunismus, podle toho, kdo vyhraje v prezidentských volbách. Nejčerstvěji se debatuje o údajných Trumpových fašistických sklonech. Podnětem byla prohlášení hned 2 amerických osobností, které varovaly před Trumpem, jehož způsob myšlení jim připadal fašistický. Shodou okolností šlo o 2 bývalé generály, kteří po odchodu z armády vstoupili do služeb jeho administrativy a poznali ho zblízka. Takové obvinění pak nepřímo zopakovala i Trumpova soupeřka Kamala Harrisová. Navazovala ovšem na mínění řady amerických veřejných intelektuálů, jako je i u nás známá historička Anne Applebaumová. V minulosti před Trumpovými sklony k diktátorství varovali i lidé jako Timothy Snyder nebo Madeleine Albrightová. Naposledy se o Trumpových sympatiích k fašismu, málo kdy se mluví o nacismu, mluvilo v souvislosti s jeho výrokem o tom, že by si přál generály jako Hitler, tedy pravděpodobně poslušné generály. Americko-izraelský historik holokaustu Omer Bartov vyjádřil přesvědčení, že Trump především ví velmi málo o Hitlerovi, natož jeho generálech. Ani on ale obvinění vůči Trumpovi nesmetl ze stolu. U Trumpa prý pozoruje sklon k autoritářství a obdiv k síle. Má prý také za sebou velké hnutí, jež stojí na populismu, xenofobii a pocitu zášti vůči současným poměrům. Jiní upozorňují na další Trumpovy vlastnosti, jako je jeho naprosté nepochopení ústavy a zákonnosti a extrémní sebestřednost. Trump se vyžívá v rozdělování, nálepkování a osobních útocích, například vůči Harrisové, kterou opakovaně nazval soudružkou. Zmíněný Omer Bartov navíc upozorňuje také na důležitý fenomén. Trump je, podobně jako Hitler, málo výkonný administrátor, ale je obklopen lidmi, kteří jsou připraveni vykonávat moc za něj a uplatňovat nějaký rozsáhlejší plán změn Spojených států. Trump nepochybně je zcela nový typ amerického politika a po 6. lednu 2021 se stal nepřijatelným i pro některé republikány. Naposledy se proti němu vyslovil Arnold Schwarzenegger, mimo jiné někdejší republikánský guvernér Kalifornie. Jenže dělá to všechno z Trumpa skutečného fašistu. Proti tomuto tvrzení lze namítnout 3 okruhy argumentů. Za prvé, možná by Trump rád vládl pomocí dekretů a posílal lidi na popravu, jak se sám jednou vyjádřil, ale v Americe to není možné. Systém je příliš robustní a moc je v něm rozdělena nesčetnými způsoby. Ostatně sama skutečnost, že se proti ex-prezidentovi veřejně staví zasloužilí vysocí důstojníci, ukazuje, že vize fašistického převratu v Americe je dost vzdálená. Dále je to otázka, zda je trumpismus skutečně variantou fašismu. Trump má za sebou řadu velmi problematických činů i výroků, ale to z něj nutně nedělá fašistu. John Kelly, vysloužilý generál, později Trumpův ministr a ředitel prezidentské kanceláře, se při své nynější kritice odvolává na definici, kterou našel na internetu. Tedy, že jde o krajně pravicovou ultranacionalistickou ideologii a hnutí, charakterizované diktátorským vůdcem a centralizovanou autokracií, militarismem, násilným potlačováním opozice a vírou v přirozenou společenskou hierarchii. Trump možná něco z toho splňuje, ale mnohé nikoli a mnohé by nemohl naplnit, i kdyby chtěl. A s tím souvisí 3. výhrada. Nejen americká politická debata je černobíle rozštěpená, založena na používání silných pojmů, které tím ztrácejí význam a znemožňují dohodu. A také stojí na apokalyptickém líčení důsledků vítězství druhé strany. Pokud bychom hledali nějaký prvek fašismu v dnešní politice, bylo by to právě tohle. Najdeme ho ovšem všude kolem sebe.
Kam směřuje Slovensko pod vládou Roberta Fica? O tom ve svém komentáři uvažuje publicista Martin Fendrich.
Začíná být těžké pochopit, co se děje na Slovensku. Premiér Robert Fico čerstvě poskytl rozhovor ruské televizi Rosia 1. Vystoupil v talk show 60 minut a rozhovor s ním vedla známá prokremelská moderátorka Olga Skabejevová, která po vpádu Ruska na Ukrajinu figuruje na sankčním seznamu Evropské unie i dalších zemí. Fico mluvil prostřednictvím videospojení, odpovědi ve slovenštině téměř překrýval hlas tlumočníka do ruštiny. Nevíme tedy s jistotou, zda byl překlad přesný, ale Fico se nebrání, takže asi přesný byl. Podle ruské státní agentury TASS Fico prohlásil, že Ukrajina potřebuje bezpečnostní záruky, ale on nevěří, že by jimi byl vstup této země do NATO. Neexistuje prý racionální zdůvodnění pro tvrzení, že Rusko má zájem na konfliktu s celým světem. Kritizoval země Evropské unie, tvrdil, že jejich podpora Ukrajiny prodlužuje válku. Šířil ruskou propagandu, řekl, že Kyjev v roce 2022 odstoupil od mírových rozhovorů pod tlakem Západu, nebo že západní sankce uvalené na Rusko nefungují. Moskvu, vraždící Ukrajince, nekritizoval. Oznámil, že je bez váhání připraven mluvit s prezidentem Putinem. Cituji, budu považovat za čest přijet do Moskvy, abych se zúčastnil oslav 80. výročí konce druhé světové války a především vítězství nad fašismem, řekl. Oznámil, že sovětský maršál Ivan Stepanovič Koněv by si zasloužil pomník na Slovensku. Koněv se sice na konci druhé světové války podílel na osvobození části střední a východní Evropy, ale také krvavě potlačil povstání v Maďarsku v roce 1956. V letech 1918 až 1919 se podílel na teroru proti hladovějícím rolníkům v okolí severoruské Vologdy. V roce 1921 měl podíl na brutálním potlačení rebelie kronštatských námořníků bouřících se proti bolševické diktatuře a tak dále. Doslova strašlivá postava. Co vystoupením na jednom z nejvýznamnějších kanálů ruské propagandy, který přímo podporuje invazi na Ukrajinu, Fico vlastně sleduje? Proč to dělá? Zjevně napodobuje maďarského premiéra Orbána, zjevně jde svými kroky přímo proti postojům Evropské unie, která Ukrajinu podporuje. Zdá se, že pracuje na tom, aby Slovensko EU opustilo, a nejen EU, jasný postoj k Rusku dává opakovaně najevo i NATO, Fico tedy jako by mířil ven z Unie i z Aliance. Zdrojem tohoto opouštění Západu je zřejmě mimo jiné domácí slovenská politika. Když to řeknu úplně banálně, slovenská opozice je pro unijní a pro NATO, pro ukrajinská a protiruská, takže Fico to dělá opačně, hlavou dolů. Podobně jako Orbán chce vládnout neomezeně a bez kritiky, proto jde přímo proti občanské společnosti a nezávislým médiím. Proto se obrací směrem k Rusku a k Putinovi. Proto se otáčí zády k Bruselu, který autoritářské režimy neuznává a stojí jednoznačně proti nim. Fico si to chce dělat po svém, touží udusit, zničit slovenskou opozici. A dál? Kam míří dál? S jakými státy chce malé Slovensko spolupracovat? S Ruskem, Běloruskem, Čínou, Severní Koreou? Zdá se to úplně absurdní, šílené. Fico má ale i jiný význam, slouží jako vážné varování pro nás, pro naše voliče. Na Slovensku vidíme, jak rychle se svobodný demokratický režim může zvrhnout.
A nyní do Bruselu. Tam se rodí nové složení Evropské komise a jednotliví kandidáti vyslaní členskými zeměmi jsou pečlivě prověřováni. U mikrofonu je dlouholetý zpravodaj ČTK v Bruselu, komentátor Info.cz Karel Barták.
Proces potvrzování členů nové Evropské komise Evropským parlamentem začal zkoumáním jejich majetkových a etických prohlášení. Žádný z 26 kandidátů nebyl shledán z tohoto hlediska nezpůsobilým, i když některé odpovědi vyvolaly zdvižená obočí. Následovala salva otázek pro každého komisaře zvlášť. Odpovědi na ně zveřejněné na webu Europarlamentu představují 400 stran málo záživného čtení. Odborníci by asi našli v té které odpovědi nějaký zajímavý prvek nebo posun, ale celkový dojem je ten, že komisaři v podstatě v různých obměnách opakují priority vytyčené předsedkyní Ursulou von der Leyenovou a adaptují je na rezorty, které jim byly přiděleny. Často opakují zaběhnutá komisní kliše a používají jazyk typický pro instituce EU, takzvaný Eurospeak. Vzhledem k tomu, že významná část budoucích komisařů má jen omezené nebo minimální zkušenosti s těmito institucemi, je už tato formální stránka napováženou. Svědčí o tom, že odpovědi vypracovávali úředníci obrovského aparátu komise, kteří jsou budoucím komisařům k dispozici. Otázky byly rozeslány generálním ředitelům a odpovědi formálně schválené designovaným komisařem se pak sešly na generálním sekretariátu komise. Dá se předpokládat, že i tam probíhalo další slaďování a učesávání, aby všichni pomyslně zpívali z jednoho partesu. Není nic špatného na tom, že se budoucí komisaři přizpůsobují prioritám, které vytyčila jejich budoucí šéfka jako závazné úkoly. Všichni se tak logicky zaklínají klíčovým slovem konkurenceschopnost, které je po zelené transformaci hlavním heslem minulého období novou mantrou evropské exekutivy. Logické je i to, že považují otázky europoslanců spíše za formalitu a nemíní v odpovědích odhalovat své případné originální nápady nebo iniciativy. Zjevně doufají, že se tím pokryje byrokratický rozměr výměny názorů mezi nimi a Europarlamentem. Přesto je překvapivé, že se ani jeden nepouští do klíčových dilemat budoucnosti, například budoucího financování nákladních potřeb evropské ekonomiky. Ačkoliv se hlásí podobně jako von der Leyenová k závěrům zprávy bývalého prezidenta Evropské centrální banky Maria Draghiho, neodvažují se na rozdíl od něj navrhovat další společné půjčky nebo emise evropských dluhopisů. A to proto, že s něčím takovým zatím nepočítá ani předsedkyně, protože proto nemá podporu Německa a několika dalších zemí, včetně Česka. Skutečnou výměnu názorů a prezentaci možná i reálných záměrů můžeme tedy čekat až od maratonu slyšení příštích komisařů v parlamentních výborech, které začnou příští týden. Tam už bude každý komisař sám tváří v tvář více či méně nabroušenému protivníkovi. Nebude moc spoléhat na pomoc expertů a pomocníků. Tříhodinové grilování by mělo odhalit, který z komisařů je skutečná politická osobnost s originálním a koncepčním myšlením a který se bude jen upínat k opakování naučených floskulí. Svazující okolností těchto slyšení je ovšem politický souboj mezi frakcemi v Evropském parlamentu, které si předem vyhrožují, jak potopí toho či onoho komisaře nikoli podle jeho výkonu, ale podle jeho politické příslušnosti. Lidovci si brousí zuby na socialisty a naopak. Celá levice, včetně liberálů, se chystá na Rafaela Fitta z Itálie, protože jako jediný patří do pravicové frakce evropských konzervativců a reformistů. Není divu, že za těchto okolností se budoucím komisařům nechce do nějakých riskantních veletočů, které by mohly posloužit jako záminka k jejich vyřazení. Hrozí, že nejen písemné odpovědi, ale i vlastní slyšení budou mnohdy pěkná nuda.
Vatikán je rozlohou i počtem obyvatel nejmenším státem na světě, nikoli však svým významem. O nové smlouvě mezi Českou republikou a papežským státem hovoří dramaturg náboženského vysílání České televize Martin Horálek.
Minulý týden podepsal premiér Petr Fiala společně se státním sekretářem Svatého stolce Pietrem Parolinem mezistátní smlouvu. Nezbudilo to žádnou větší pozornost. Jaký to rozdíl oproti roku 2002, kdy česko-vatikánskou smlouvu podepisoval tehdejší ministr zahraničí Cyril Svoboda a papežský nuncius Josef Erwin Ender. Smlouva se tehdy stala předmětem politického zápasu, který nakonec vyústil v mezinárodní faux pas. To, když smlouvu odmítla poslanecká sněmovna a de facto ji tak smetla ze stolu. Nebylo to poprvé. Jistou míru napětí ve vztazích s Vatikánem má tato republika v genech. Už v roce 1918 bylo Československo jediným evropským státem, který neměl vztahy s Vatikánem smluvně upraveny. Neuralgickým bodem se pak staly oslavy Husova výročí v roce 1925. Během nich se prezident Masaryk rozhodl na hradě vyvěsit na místo státní vlajky husitský prapor. To už bylo na Vatikán moc. Označil to za provokaci a stáhl svého velvyslance z Prahy. Urovnat diplomatickou roztržku se podařilo až po dvou letech. Především díky úsilí tehdejšího ministra zahraničí Edvarda Beneše. Byl dojednán takzvaný modus vivendi, který vstoupil v platnost v únoru roku 1928. Československá vláda se v něm prosadila třeba právo vyjadřovat se ke jmenování nových biskupů nebo povinnou přísahu republice pro církevní hodnostáře. Současná česko-vatikánská smlouva neobsahuje nic, co by již nebylo ukotveno v našich zákonech. Že kněz může uzavírat sňatky nebo být jako kaplan součástí ozbrojených složek státu, nejspíš nikoho nepřekvapí. Stejně tak jsme si zvykli, že církve provozují školy nebo nemocnice. Dokonce ani církevní restituce, které na začátku provázelo tolik emocí a zášti, nakonec nezpůsobily žádnou katastrofu. I když na struny závisti se v této souvislosti někteří pokouší hrát vytrvale. Ohledně česko-vatikánské úmluvy naštěstí převažuje střízlivá a věcná atmosféra. Dokládá to, kam jsme se za uplynulých 20 let posunuli. Církve a jejich organizace jsou vnímány jako běžná součást ekonomiky a společenského života. Nejsou zatlačeny do svých svatostánků. Mohou dělat to, co umí a co je jim vlastní. Užitek z toho nakonec můžeme mít my všichni.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Jak je v sobotu pravidlem, připomeneme i dva sledované komentáře tohoto týdne. Šéfredaktorka Newstream.cz Tereza Zavadilová se ve středu zamýšlela nad tím, jak a zda vůbec ovlivní americké voliče stav tamní ekonomiky.
Skutečnost je to, co lidé vnímají jako skutečnost. Zní letité pravidlo marketingových a politických poradců. Je před americkými volbami, ekonomice se daří nad očekávání a i výhledy pro další růst jsou odvážné. Jenže jde o to, jak to vidí voliči. Americká ekonomika letos poroste skoro 3% tempem, přitom loni i během roku několikrát hrozila recese. Tamní centrální bance Fed se podařilo zkrotit inflaci, aniž by tím zásadněji zasáhla ekonomiku i trh práce. Americká ekonomika utekla, jak se říká, oparník Británii i eurozóně. Jejíž růst nebude ani procento a její motor Německo skončí nejspíše v recesi. Čínská ekonomika sice rostla papírově pořád slušně, jenže fakticky je výkonnost ekonomiky o dost horší než v uplynulých dekádách. Den, kdy má Čína sesadit Ameriku z pozice největší ekonomiky světa, se tak posouvá. To, že se americké ekonomice daří růst, má několik příčin. Je to flexibilní trh práce, který zaměstnance moc nechrání a firmám dává relativně volnou ruku v přijímání i vyhazování lidí. Zaměstnanci zase nemají problém se ve velkém státě stěhovat za prací. Pak je to nízká regulace a multikulturní prostředí, které podporuje inovace a v poslední dekádě umožnilo vyrůst technologickým gigantům. Jsou to také levné energie a příval státních stimulů, které do ekonomiky v posledních letech šly. Zatímco Amerika je za výkon ekonomiky chválena, Evropa se kritizuje, někdy trochu nefér. Na energie náročný kontinentální průmysl doplatil na válku a izolaci Ruska. Spojené státy mají levnou ropu a břidlicový plyn. Evropský trh zdaleka není tak integrován ekonomicky ani kulturně, takže stěhování za prací a biznesem je komplikovanější než v zámoří. A především, Spojené státy právě díky masivním státním investicím hospodaří s velkým dluhem. Loni byl na úrovni 110% HDP, což je poměr, kterého dosahují zadlužené státy Jižní Evropy. Veřejný dluh Evropské unie je zhruba 80%. Nutno ale přiznat, že od roku 2020 se americký dluh vcelku radikálně snížil. V Evropě klesá sice také, ale výrazně pomaleji a hlavně v každém státě jiným tempem. Mezinárodní měnový fond čeká výrazně vyšší růst v Americe než v Evropě i pro příští rok, ačkoliv se rozdíl stahuje. Výsledkem tak je paradox, který může Donaldu Trumpovi vynést další roky v Bílém domě. Zatímco se americké ekonomice daří, veřejnost to tak nepociťuje. Podle posledních průzkumů jen zhruba čtvrtina lidí považuje vývoj ekonomiky za pozitivní. Takže ačkoliv za vlády demokratů rostla ekonomika a dluh relativně klesl, veřejnost jim zásluhy moc nepřipisuje. A Donald Trump přímo říká, že americká ekonomika padá a on ji chce zachránit. Co na tom, že se komentátoři shodují, že pokud Trump splní své dosud vyřčené ekonomické sliby, zvýší se inflace a budou chybět lidé. Co na tom, že americká ekonomika letos zažívá dobré časy, když to lidé nevidí. Pokud mu lidé ve většině amerických států uvěří, stane se to skutečností, bez ohledu na čísla, která možná říkají něco trochu jiného.
Lídři stran koalice Spolu, tedy ODS, Lidovců a TOP 09, tento týden s podpisem společného memoranda potvrdili, že jejich strany postaví společnou kandidátku i do příštích sněmovních voleb. Pokračování koalice Spolu komentoval politolog Lukáš Jelínek.
Nelze dvakrát vstoupit do stejné řeky. Když ODS, TOP 09 a KDU-ČSL podepsali memorandum o společné kandidatuře ve sněmovních volbách před 4 lety, mohli se opírat o nespokojenost spousty občanů s vládou hnutí ANO a sociální demokracie, podporovanou komunisty i o poptávku po modernizaci Česka. Dnes je tmel mnohem přízemnější. Jakkoliv premiér Petr Fiala dál straší Andrejem Babišem a slibuje dotažení reform, pokračování koalice Spolu diktuje kruté poselství volebních modelů jednotlivým stranám. Lidovcům a TOP 09 hrozí, že by samostatně na poslanecké mandáty nedosáhli a zisk občanských demokratů by mohl být ve srovnání s hnutím ANO třetinový. Pro menší partaje je Spolu nadějí na přežití a ODS těží z multiplikačního efektu i podané ruky těm, kteří sdílejí stejné hodnoty. Své dělá i konkurenční tlak. Z vládní koalice jsou v nejlepší kondici Starostové a nezávislí. Piráti nyní hodlají sbírat voliče, kteří ztratili ve Fialův tým důvěru v roli konstruktivní opozice a na spadnutí je též zrod nové strany, jež by se trojlistku Spolu podobala, avšak větší důraz by kladla na konsolidaci veřejných financí a rozpočtovou odpovědnost. Je správné, že se Petr Fiala hodlá soustředit na mnohem vážnější úkol a čelit soupeřům, kteří jsou připraveni lhát, říkat nesmysly a působit na nejnižší lidské vášně. Pak by ale měl popisovat okolní terén přesněji. Tvrdit, že nás čeká střed demokratických stran s levicí a populisty, je totiž zavádějící. Vždyť levice byla vyautována ze sněmovny už posledně a populisticky se mohou chovat i demokratické strany. Skutečnou hrozbou je vzestup radikálů s krajně pravicovou rétorikou, plnou tradicionalismu, konzervatismu a izolacionalismu. To od nich nyní Babiš opisuje. Stačí jen vzpomenout na volby do Evropského parlamentu a podivnou frakci Patrioti pro Evropu. Chce-li koalice Spolu oslabit hnutí ANO, musí zvýšit životní úroveň lidí, kteří mu fandí. Slovy ministra dopravy Martina Kupky dýchat se společností, což ale znamená nepřidávat si na platech víc než dalším lidem pracujícím pro stát, všímat si nedostatků cenově dostupných bytů nebo nepodceňovat vliv růstu cen základních potravin na voličské rozhodování. Jenže vláda má problém i se svými vlastními příznivci, natožpak s opozičními. Soudě podle jejího programového prohlášení bychom co nevidět měli žít v digitalizované zemi s osekaným byrokratickým aparátem a důrazem na vzdělanost. Zlatý voči. Nedaří se ani krotit rozpočtové schodky a ty tam jsou též sliby, jak nás koaliční partneři nebudou zatěžovat svými spory a odprezentují vždy až konečné výstupy, na nichž se dohodli. Místo toho jsme byli například s penzijní reformou seznamováni salámovou metodou, průběžně byla měněna a nakonec se i strany Spolu začaly překvapovat pozměňovacími návrhy svých poslanců. Podobný osud má novela zákoníku práce, kontroverze panují nad recyklací plastových lahví, rozpočtovým určením daní či podporou bydlení. Jak za takové situace bude vypadat program Spolu? Nebude příliš abstraktní a uspokojí všechny tři partaje? A jak se dohodnou na rozdělení volitelných míst na kandidátkách v jednotlivých krajích? Není nakonec pokračování koalice jen znouzectnost? Pokud jsou obavy Spolu z nástupu sil ohrožujících demokracii upřímné, nebudou si její strany po volbách bránit úvahám o těsnější integraci. Pravděpodobnější však je, že se rozejdou pěkně po svém, zvlášť když bilance má dát i dal, pro koalici příliš dobře nedopadne a každý bude spatřovat viníka v těch druhých.
To byly sobotní názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.